Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պետ եկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանն ու նրա եղբորորդին առաջիկա երկու ամիսները կանցկացնեն ճաղերի ետևում։ Խաչատրյանների կալանավորման որոշումը դատարանը կայացրեց երեկ ուշ երեկոյան։ Ամուսարի շուրջ երկու օր առաջ կայացած տեսակոնֆերանսը շարունակում է մնալ քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը։ Բնապահպաններն ու Լիդիան Արմենիա ընկերության ներկայացուցիչները փորձում են կանխատեսել, թե ինչպես են զարգանալու իրադարձությունները ամուսարի շուրջ առաջիկա ամիսներին։ Մոսկվայում կրկին բողոքի գործողություններ են, հազարավոր մարդիկ են այսօր կեսօրին երթի դուրս եկել, պահանջելով դադարեցնել քաղաքական հակառակորդների դեմ կիրառվող բռնաճնշումները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Արտախորհրդարանական ընդդիմությունն այսօր Մոսկվայի կենտրոնում հերթական բողոքի ակցիան է անցկացրել։ Ընդդիմության մի քանի հարյուր աջակիցները Ալեքսեյ Նավալնու զինակից Լյուբով Սոբոլի գլխավորությամբ անցել են քաղաքի կենտրոնական փողոցներով, ցուցարարները պահանջում էին վերջ տալ իշխանությունների ընդդիմախոսների դեմ բռնաճնշումներին, հնչում էին ազատություն քաղաք բանտարկյալներին, կոչեր ոստիկանության տվյալներով։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցների թիվը չի գերազանցել 750-ը, ակցիայի կազմակերպիչները նշել են մի քանի հազար թիվը, ի տարբերություն նախորդ բողոքի ակցիայի այսօր ոստիկանությունը ցուցարարների դեմ բռնություն չի կիրառել։ Չինաստանի հատուկ վարչական շրջան Հոնկոնգի ոստիկանությունն այսօր կրկին արցունքաբեր գազ և առնվազն երկու ջերցան մեքենա է կիրառել քաղաքի կենտրոնում հավաքված հազարավոր ցուցարարներին ցրելու համար։ Դրանի պատասխան ցուցարարները սկսել են քաղաքի կենտրոնում բարիկադներ կառուցել, հետագայում դրանք հերքի զվել են։ Բողոքի ակցիաները Հոնկոնգում շարունակվում են արդեն 13 շաբաթ։ Ցուցարարները պահանջում են սահմանափակել պաշտոնական Պեկինի միջամտությունը Հոնկոնգի ներքին գործերին։ Թալիբան շարժման զինյալներն այսօր լայնածավալ հարձակում են ձեռնարկել Աֆղանստանի հյուսիսի խոշորագույն քաղաքներից մեկի՝ Կունդուզի ուղությամբ։ Քաղաքը միաժամանակյա գրոհի է ենթարկվել մի քանի ուղություններից, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները։ Աֆղանստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Սեդիկ Սեդիկին հայտնել է, որ այս պահին մարտերը շարունակվում են Կունդուզի մի շարք հատվածներում, որոշ թաղամասերում կառավարական ուժերին հաջողվել է հետ մղել Թալիբանի զինյալներին։ Աֆղանստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով առավոտյան մարտերի հետևանքով թալիբները վերահսկողություն են սահմանել քաղաքային հիվանդանոցի հանդեպ, ներսում գտնվող քաղաքացիական անձիկ որպես պատանդ են պահվում, նշում են երկրի պաշտպանության նախարարությունը։ Իրանի իշխանությունները հերքում են արևմտյան մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Թեհրանից հյուսիս գտնվող Իմամ Խոմեյնի անվան տիեզերական կենտրոնում իրականացված արբանյակի արձակման ընթացքում իրանական արտադրության նահիդ մեկ արբանյակն է տուժել։ Վթարի վայրի լուսանկարները Թվիթերի իրեջում տեղադրել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, պնդելով, որ Վաշինգտոնը տեղի ունեցածի հետ որևէ կապ չունի։ Նահիդն այստեղ է, և ես ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր դա տեսնում են։ Այսօր Թեհրանում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իրանի հեռահաղորդակցության նախարարը։ Իրանցի պաշտոնյան, սակայն, չի երգել, որ Խոմեյնի անվան տիեզերական կենտրոնում միջադեպ տեղի է ունեցել, նշելով, որ այդ դրա վերաբերյալ մեկնաբանությամբ հանդես է գալու պաշտպանության նախարարությունը։ Թուրքիան լրջորեն քննարկում է ռուսական արտադրության նորագույն Su-57 ռազմական ինքնաթիռների ձեռքբերման հեռանկարն։ Այս մասին ուրբաթորը հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով պաշտոնական Անկարան այս հնարավորությունը սկսել է դիտարկել այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը հրաժարվել է Թուրքիային F-35 մակնիշի գործանիչներ վաճառել։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով բանակցությունները Ռուսաստանի հետ այս պահին շարունակվում են, մենք քննարկում ենք գործարքի վարկավորման, ինչպես նաև օթանավերի համատեղ արտադրության հեռանկարների երիանովսցի գործակալության փոխանցման, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումն։ Առաջիկա երկու ամիսները պետ եկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար, նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանն ու նրա եղբորորդին, որ ևս այդ համակարգում երկար տարիներ բարձր պաշտոններ զբաղեցնում, կանցկացնեն ճաղերի ետևում։ Երեկ ուշ երեկոյան նման վճիռ կայացրեց առաջին ասիանի ընդհանուր իրավասության դատարանը։ Խաչատրյանների փաստաբանը արդեն իսկ հայտարարել է, որ բողոքարկելու է վճիռը։ Նշեմ նաև, որ որոշ տեղեկությունների համաձայն երեկ երեկոյան դատարանի նիստին զուգահեռ Գագիկ Խաչատրյանի մոտ առողջական խնդիրներ էին։ Այդ եկել լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Պաշտոնեական դիրքի չարաշահման և խոշոր չապերի վատման մեղադրանքով կալանավորված նախկին ՊԵԿ նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը 3 երեկոյան հետազոտվել է Աստղիկ բժշկական կենտրոնում։ Տեղեկությունը ազատության հետ զրույցում հաստատեց կենտրոնի գլխավոր բժիշկ Ռոբերտ Կուրխինյանը։ Հստակեցնելով հետազոտություն անցնելուց կարճ ժամանակ հետո Խաչատրյանը հիվանդանոցից հեռացել է, այլ մանրամասներ կենտրոնից չփոխանցեցին։ Գագիկ Խաչատրյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը կբողոքարկի իր պաշտպանյալին կալանավորելու Առաջինադյանի դատարանի 3 երեկոյան կայացրած որոշումը։ Դատարանի 3 օրվա քննությունը ձևական էր, ասում է փաստաբանը, կրկին պնդելով, որ նախկին ազդեցիկ պաշտոնյան քննությունից թաքնվելու կամ այն խոչընդոտելու պատճառ չունի։
6 ամիս առաջվանից մեղադրյալը առարկայական գիտի, որ մեղադրվում է նույն հոդվածով ու չի թաքնվել։ Հիմա ինչ եք ասում, որ իմացավ ինչ որ բանի մասին։ Ել չեմ ասում, որ առավոտվանից ձերբակալման օր առավոտվանից ամեն ինչից էլ տեղյակ էինք, դատարանի որոշմանը ծանոթացել էր, թե ինչ կասկած կա եւ այլն, բայց ինքնակամ Երևանից մեկնել էր, հասել էր ծաղկաձոր, մասնակցել խոզարկության եւ որևէ կերպ չէր թաքնվել։ Այսինքն այս ամեն ինչը, որ ներկայացումա, սա կարծում եմ ընդհանրապես կապ չունի իրավաբանության հետ։
Խաչատրյանը մեղադրվում է պաշտոնեական դիրքի չարաշահման եւ խոշոր չափերի վատման մեջ։ Մեղադրանքի դրվագներից մեկով նախկին պաշտոնյայի ղեկավարած կառույցում գրանցվել են աշխատակիցներ, որոնց աշխատավարձը փոխանցվել, սակայն իրականում աշխատանքի չեն հաճախել։ Փաստաբանի փոխանցմամբ մեկ այլ դրվագով էլ խախտումներ են հայտնաբերվել պետական գերատեսչության գույքի իրացման գործընթացում։
Ցանկացած հիմնարկի ղեկավարի ում հիմնարկում որևէ պաշտոնատարանց թերություն է թույլ տվել կամ ենթադրենք հանցագործություն է կատարել, այս մեղադրանքի պայմաններում ցանկացածին կարելի է նույնիսկ այդ մեղադրանքը վերագրել, որովհետև դու ղեկավարն ես, դու պետք է իմանալ դրա մասին։
Մեղադրանքի երկրորդ մասը խոշոր չափերի վատնում, ըստ փաստաբանի իրենից ենթադրում է 200 միլիոն դրամ գումարի վատնում։ Խաչատրյանը դեռ տարեսկզբին հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող մեկ այլ քրեական գործով 800 միլիոն դրամ վերականգնել է պետական բյուջե։ Խոշոր չափերի վատման մեջ է մեղադրվում նաև նրա եղբորորդին Կարեն Խաչատրյանը, ով եւս 3 դատարանի որոշմամբ կալանավորվեց։ Վերջինիս կալանքը եւս փաստաբանը անհիմն է համարում։
Մեր փաստերը ես պնդում եմ միանշանակ, որ առավել հիմնավոր են, եւ այդ կապակցությամբ դատանը չի կարողացել դրանց որևէ կերպ հերքել։ Իսկ եթե չի կարողացել հերքել, այլ որոշում չներկայացնելու քան ազատ արձակել է, բայց չարած դատարան։
Փաստաբանը չի հստակեցնում, իր պաշտպանյալը ընդունում է մեղադրանքը, թե ոչ, այս պահին չի կարող ասել նաև, թե քաղաքական հետապնդման տարեր տեսնում է գործում։
Ունեցած իմ փաստերի հիման վրա չեմ տեսնում նման ենթադրեք։ Նորից եմ ասում, մենք ուղղակի
որոշման վրա ազդեցություն
ունենք եղել ա ձեր։ Չեմ կարող ես պայն ասել։
Գագիկ Խաչատրյանը Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին, մասնավորապես 2008 թվականից զբաղեցրել է ՊԵԿ նախագահի պաշտոնը, իսկ 2014-ից 2016-ին ղեկավարել է միավորված ՊԵԿ-ն ու ֆինանսների նախարարությունը, որը ընդդիմադիրներն անվանում էին սուպերնախարարություն, իսկ Գագիկ Խաչատրյանին սուպերնախարար։ Գրեթե ողջ կյանքում պետական պաշտոններ զբաղեցրած Խաչատրյանի ընտանիքին է պատկանում Գալաքսի ընկերությունների խումբը, որում ներառված են Յուկոմ հեռահաղորդակցության ընկերությունը, Երևան Մոլը, Խրոնոգրաֆ, Մեգաթոյս, Պանդորա խանութները, Մեգաֆուդ ընկերությունը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հանդիպել է հայաստանցի մի քանի տասնյակ արտադրողների հետ, կոչանելով նրանց պետության հետ միասին խաղի միասնական կանոններ սահմանել։ Փաշինյանի խոսքով համակարգված աշխատանքն ու տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների հավասարությունն օրենքի առջև փոխշահավետ կլինեն թե գործարարների և թե պետության համար։
Մենք ուզում ենք, որ դուք ավելի շատ արտադրեք, ավելի շատ ապահանեք, բնականաբար ավելի շատ եկամուտ ստանաք, ավելի շատ հարկ վճարեք, թե ոնց հաշվարկում ենք, պետք է որ նույնն է դուք ուզենաք, այսինքն այս դեպքում ցանկությունների հարաբերություն չկա, պարզապես այդ ամեն ինչը մեջ պետք է լինի ճիշտ բալանս, եւ հետեւաբար այստեղ պետք է թիմային ինչ որ առումով աշխատանք լինի, եւ շատ կարեւոր է, երբ որ մենք ասում ենք դուք նկատի ունենք ոլորտները և ոլորտում աշխատող կոնկրետ մարդկանց, և մեզ համար շատ կարևոր է համոզված լինել, որ մենք դաշտում ստեղծում ենք հավասար պայմաններ բոլոր առանց բացառության բոլոր խաղացողների և գործող անձանց համար, և սա է մեր տրամաբանությունը։ Իհարկե մենք այս ընթացքում էլ արել ենք գործողություններ, որոնք մեր տրամաբանության պիտի որ այդ պրոցեսին նպաստեն, բայց հիմա հասունացել էին ժամանակը, որ դուք ամբողջ ծավալով պետք է ներգրավված լինեք այդ պրոցեսի մեջ, որպեսզի մեր մշակած քաղաքականությունները իրենք ձեզ հետ օրգանական կապ ունենան։ Ինչպես արդեն ցույցաբար կառավարությունը ինչ որ քաղաքականություն մշակումա տալիս է ոլորտին, ասում է, դե այսպես պետք է աշխատեք, ու այդտեղ նույնիսկ եթե տրամաբանությունները շտկված են լինում, բանը առաջանում, օտար մարմնի բանն առաջանում, ռեակցիան առաջանում, եւ մենք ուզում ենք, որ այս պրոցեսը լինի օրգանական, որ այն որոշումները, որոնք կայացվեն, դրա հեղինակ համարվի ոչ միայն կառավարությունը, այլ եւ դրա հեղինակ համարվեք դուք, որպեսզի տալինի, այսպես ասած, մեր բոլորիս կողմից ընդունված քաղաքի կանոնները, որոնք նույնքան հարազատ կլինեն եւ կառավարության համար, եւ ոլորտների համար, եւ մենք բոլորս իմանանք, որ իրար հետ պայմանավորվել են, որ աշխատում ենք այսպես, եւ մեր աշխատանքի տրամաբանությունը էլի գալիս հանգում այդ նույն կարգախոսին, հարստացեք եւ հարստացեք։
Ամուսարի շուրջ 2 օր առաջ կայացած եւ ավելի քան 2 ժամ շարունակված տեսակոնֆերանսը սոցիալական ցանցերում մամուլում քաղաքական շրջանակներում ընթացող քննարկումների հիմնական թեմաներից է։ Բնապահպաններն ու Լիդիան Արմենիա ընկերության ներկայացուցիչները փորձում են կանխատեսել, թե ինչպես են զարգանալու ամուսարի շուրջ իրադարձություններն առաջի ամիսներին եւ ի վերջո ինչ որոշման է հանգելու կառավարությունը։ Մայնա Խաչատրյանին լսենք։
ԼՌԴ փորձագետների հետ զրույցը ցույց տվեց, որ մի շարք պետական մարմիններ թերացել են հարցի քննության կապակցությամբ եւ Լիդիան Արմենիա ընկերության շահերը պաշտպանելու կողմն անցել։ Կարծում է բնապահպան Աննա Շահնազարյանը։
Փաստը ցույց տվեց, որ այն ոնց հնարավոր չի գիտնականների ասացները շուրջ տալ։ Հնարավոր չի ասել մածունը սև է։ Մի բան, որ ես բարկացած հայտարարեցի ու դուրս եկա Փաշինյանի հետ հանդիպումից, որովհետեւ այդ մարդիկ պարզ գրել են շատ պարզ բան, եւ այդ մարդիկ ստիպված եղան 2.5 ժամվա ընթացքում նորից կրկնել շատ պարզ բան, այն ինչ իրենք գրած են եղել, եւ արդեն պետական մարմինների ուրեմն պարտավորությունն է ստուգել, ովքեր են թերացել այս գործընթացում, քնչական կոմիտեն է թերացել, իրենց հետ, չգիտեմ, Լիդիանն է շարունակել ինչ որ ձևով մոլորեցնել։
3 հրապարակվեց կառավարությունում անցկացված տեսակոնֆերանսը ԼՌԴ-ի 8 փորձագետների, Լիդիանի ներկայացուցիչների, Հայաստանի կառավարության պատասխանատու գերատեսչությունների ու խորհրդարանական Իմ քայլը եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ ԼՌԴ-ի միջազգային թիմը հայտարարում է, որ չի կարող պատասխանել հարցին, թե արդյոք անվտանգ է ամուսարի հանքի շահագործումը, քանի որ Լիդիանի ուսումնասիրություններն ու շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը թերի են ոչ ամբողջական եւ անվստահելի։ Բնապահպանները տեսակոնֆերանսը կարեւորում են այնքանով, որ հրապարակայնորեն ներկայացվեց այն, ինչ գրված է եղել ԼՌԴ-ի եզրակացությունում։
Գիտնականները իրենց հստակ, դուք տեսակ, տեսանյութում ակնհայտ էր, իրենք ինչպես պատասխանեցին, եւ այդ վրթովմունքն էլ կար, որ ինչ ուզում եք հիմա մենք նորից այդ բոլորը ձեզ ասել, ձեզ ամեն ինչ ասել ենք, ձեզ ասել ենք, որ թերի են, ձեզ ցույց ենք տվել այդ բոլոր եւ գիտական եւ պրակտիկայի մեջ առկա ստանդարտները, որոնց դուք ոչ մեկը չեք պահպանել եւ հետեւ նորմալ գնահատում չի արված։ Այդ առումով շատ լավ է։ Լավ է նաև, որ ցույց է տալիս կառավարության անդամների դիրքորոշումը կլինի, խորացած լինելը հարցի մեջ կլինի, թե չէ։ Այսինքն, գիտեք ինչ, ստացվում է, կես տարուց ավել 7 ամիս պետությունը փող է տվել եւ աշխատանք է կատարվում, եւ պիտի որ շատ լրջորեն հետամուտ եղած լիներ, բայց մի քանի հոգու ձեռքերում է կենտրոնացած եղել պրոցեսը, եւ լավ էր, որ սա դուրս եկավ մի քանի հոգու ձեռքերից, դա կլինի կոմիտեն որպես մարմին, թե կոնկրետ քնիչը որպես անհատ, դա նշանակություն չունի։
Մինչդեռ ամուսարի ոսկե հանքը շահագործել ցանկացող Լիդիան Արմենիա ընկերությունը խորապես հիասթափված է կառավարության հետ քննարկման ընթացքում ԼՌԴ-ի մեկնաբանություններից։ Ապա կողնորոշող, այսպես է ընկերությունը մեկնաբանել 3 հրապարակված տեսակոնֆերանսը։ Ընկերության տարածած հաղորդագրությունում մասնավորապես նշված է, մեջբերում եմ, քնչական կոմիտեն ուսումնասիրելով փորձաքննության զեկույցը հայտարարեց, որ չկա որևէ հիմք Լիդիանի դեմ գործողությունների համար։ Մինչ Լիդիանը ողջունեց ԼՌԴ-ի ճշգրիտ եզրակացությունը ներկայացությունը Սևանի եւ Ջերմուկի վրա ազդեցության բացակայության մասին երեկվա Էլարդի պահվածքը ցավոք ավելի շատ ցուցադրում է միջազգային առաջատար մասնագետների կողմից իրենց տրամադրված ավելի քան 20,000 edge bar ու մանրամասն հետազոտություններ վերանայելու եւ վերլուծելու այդ ընկերության անկարողությունը, քան որևէ բան էր բացահայտում Լիդիանի կամ Ամուլսարի մասին։ Էլարդի մեկնաբանությունները երեկվա կոնֆերանսի ընթացքում իրենց հասանելի դարձած տեղեկատվության մասին ավելի շատ ցանկությունների ցանկ էր, թե ինչ կցանկանային իրենք տեսնել։ Ուղիղ հարցին, թե որ միջազգային չափանիշներին չեն համապատասխանում Լիդիանի հետազոտությունները, Էլարդը չկարողացավ տալ որևէ հղում։ Դա ընդունելու փոխարեն Էլարդը շարունակում էր ներկայացնել իրենց ցանկացածի բացակայությունը մեր հետազոտություններում որպես բացեր ու բացթողումներ։ Էլարդը այդպես էլ չընդունեց, որ այն, ինչ նրանք ցանկություն ունեին կարդալու, իրականում միջազգային լավագույն փորձի հետ առնչություն չունի և չպետք է ներառված լինել շմակ կամ բսակ փաստաթղթերում Լիդիանի թույլտվությունների համար, հայտարարում է ընկերությունը։ Լիդիանը նաև կոչ է անում Հայաստանի կառավարությանը բացահայտել այն հանքարդյունաբերական ընկերություններին, որոնք ֆինանսավորել են Ամուլսարի դեմ արշավը։ Տեսակոնֆերանսը, հիշեցնենք, եզրափակվեց որոշմամբ սպասել շրջակա միջավայրի նախարարության արձագանքին, թե արդյոք նոր գնահատման կարիք կա, որի պատասխանը մինչև սեպտեմբերի 4-ն է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Ռուսաստանյան ընդդիմությունն այսօր կրկին փողոց էր դուրս եկել արդար ընտրությունների և քաղաքաբանդարկյալների ազատ արձակում պահանջելով, ի տարբերություն նախորդ ակցիաների, այս անգամ ոստիկանությունը որևէ բռնի գործողության չդիմեց, ինչի պատճառով ոմանց կարծիքով այսօր կազմակերպված ցույցի սակավամարտությունն էր։ Մոսկվայից հեռախոսով հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այս պահին այստեղ Մոսկվայում բավականին հանգիստ է։ Բողոքի ակցիան, որ նախատեսված էր անցկացնել այսօր և հարտոնված չէր իշխանությունների կողմից, սկսվել էր Մոսկվայի ժամանակով 2-ին, տևել էր մոտ 1.5-2 ժամ, ոստիկանության տվյալներով 750 մարդ եկել բողոքի այդ երթին, որ սկսվել էր Չիստեի Պրուդի մետրոյի գարանի մոտից մինչև Պուշկինսկայ հրապարակ, և կազմակերպիչները տարբեր լրատվամիջոցները հայտնել են մի քանի հազար մասնակիցների մասին, մասնավորապես Էխո Մոսկվա ռադիոկայան, օրինակ 1.5 հազար մարդ է հաշվարկել։ Ոստիկանությունը նոր ռազմավարություն է ըստեղության որդեգրել և որևէ բիրտուժի այսօր չի դիմել, որևէ գործողության ընդհանրապես չի դիմել, միայն երբ բոլոր հավաքվածները հասել են Պուշկինսկայ հրապարակ, հայտարարում էր պարբերաբար, որ ակցիան արտոնված չէր և խնդրում էր քաղաքացիներին հեռանալ հրապարակից։ Նույնիսկ երբ որ ակցիան արդեն ավարտվել էր ժամը 4-ին մոտ Մոսկվայի ժամանակով, երբ մի մասը գնացել էր դեպի Արբատ փողոցը, որևէ ձևով չէր միջամտել ոստիկանությունը, թե գիշերվանից Մոսկվայի կենտրոնում այսպես հատուկ այդ ավտոբուսներն են, ավտոզակերը, ով որ տեղափոխում են ձերբակալված մարդկանց, բերման ենթարկված մարդկանց, բայց որևէ մեկին բերման չեն ենթարկել, որևէ ձևով ոստիկանությունը այսօրվա այս հավաքին չէր միջամտել, առաջինը ինչ աչքի է ընկնում և ինչի մասին խոսում են նաև այդ ակցիայի մասնակիցները, որ բավականին քիչ մարդ էր դուրս եկել, ես հիշեցնեմ, որ այս բողոքի ակցիան 2 ըստեղության 2 այսպես լոզունգ ուներ, առաջինը արդար ընտրությունն էր, խոսքը Մոսկվայի դումայի ընտրությունների մասին է, այն կայանալու է սեպտեմբերի 8-ին մեկ շաբաթից, և բացի այդ նաև հավաքվածները պահանջում են ազատ արձակել այսպես կոչված Մոսկվայի գործող բոլոր կալանավորվածներին, ձերբակալվածներին, ես հիշեցնեմ, հուլիսի 27-ից այստեղ Մոսկվայում սկսվել են բողոքի այս ակցիաները, և հուլիսի 27-ին, և օգոստոսի 3-ին, և օգոստոսի 10-ին ոստիկանությունը բավականին այսպես ագրեսիվ էր իրեն պահում, և շուրջ 11-ից ավելի երիտասարդների դեմ ինչ քրեական գործեր են հարուցել, և այսօրվա այս ակցիայի ուղումներից մեկն է ազատ արձակել բոլոր ձերբակալվածներին։ Հավելեմ նաև, որ բոլորը զարմացել են, որ իրոք քիչ մարդ էր դուրս եկել փողոց, և նաև դրա պատճառներից մեկը ըստ փորձագետներին է, որ Ռուսաստանի լիբերալ, այսպես ասեմ, անդիմությունը այդպես էլ չի կողմնորոշվել, ընդհանուր ռազմավարություն չի մշակել Մոսկվայի դումայի ընտրությունների հետ կապված, մասնավորապես Ալեքսեյ Նավալնին, ում թիմակից այսօրվա շարժման առաջնորդներից է, խոսքը Լյուբով Սոբոլի մասին է, առաջարկում է անպայման մասնակցել սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք ընտրություններին և ընտրել այն թեկնածուներին, ում իրենք կնշեն, նույնիսկ եթե այդ թեկնածուները կոմունիստ են, միայն թե հաղթել իշխող Եդինե Ռոսիա կուսակցության թեկնածուին։ Մյուս անդիմադիրները հայտարարում են, որ իրենք այս ռազմավարության հետ համաձայն չեն և որ կոմունիստները որևէ ձևով ավելի լավ չեն, քան գործող իշխանությունը։
Վերադառնանք Երևան, անցումային արդարադատության անհրաժեշտության մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց ուղիղ 1 տարի առաջ 2018-ի օգոստոսի 17-ին Հանրապետության հարահարապարակում կայացած հանրահավաքի ժամանակ։ Գրեթե 1 տարի անց արդեն արդարադատության նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացնում անցումային արդարադատության պաշտոնական հայեցակարգը, որի հաստատման դեպքում պետք է հանձնաժողով ստեղծվի, որն էլ քննելու է 3-րդ Հանրապետության ստեղծումից ի վեր տեղի ունեցած ամուսնական ույց դեպքեր են դրա խախտումներից մինչև սեփականության իրավունքի աղաղակող խախտումներ։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Հեղափոխությունից հետո երկար քննարկված անցումային արդարադատության իրականացումը ուրվագծվում է դատաիրավական բարեփոխումների առաջիկա 4 տարվա ռազմավարության միջոցառումներից մեկն է։ Այն արդեն ներկայացվել է հանրային քննարկման։ Անցումային արդարադատության շրջանակում ստեղծվելու է փաստահավաք հանձնաժողով, առավելագույնը 20 անդամից կազմված։ Արդարադատության փոխնախարար Աննա Վարդապետյանը շեշտում է, փաստահավաք հանձնաժողովը քննություն պատճիճ գործողություն չի իրականացնելու։
Դատական կամ իրավապահ մարմին չէ։ Հանձնաժողովը կազմված է հեղինակություն վայելող անձանցից, պետք է ներառի հասարակության տարբեր շերտերը ներկայացվածությունն ապահովելու համար և ունի հստակ իր գործառույթների թվարկումը։
Հանձնաժողովը ուսումնասիրելու է 1991 թվականից մինչև հեղափոխությունը 2018-ի մայիսը տեղի ունեցած զանգվածային խախտումները, օրինակ 91 թվականի սեպտեմբերից ի վեր տեղի ունեցած բոլոր ընտրական գործընթացների, հետընտրական քաղաքական հետապնդումների, պետության կամ հասարակության կարիքների համար գույքի հարկադիր օտարումների, սեփականազրկումների այլ դրսևորումների, ոչ մարտական պայմաններում զոհված զինծառայողների գործերը։
Ժողովը իմ նշած այդ 5 ոլորտներում լայնածավալ խախտումների դեպքերին է անդրադառնալու և երկու ստեկ կարող են ինչպես քաղաքացիները դիմել փաստավակ հանձնաժողովին, այնպես էլ ինքը փաստավակ հանձնաժողովը պետք է լինի նախաձեռնող և այս տրված լիազորությունների շրջանակում և գործունեության ոլորտի շրջանակում դիմի համապատասխան մարմիններին, վերհանի արխիվային փաստաթղթեր, տեսանյութեր, ուսումնասիրություններ և այլն, որպեսզի կարողանա վերջի-վերջո զեկույց ներկայացնել, որտեղ փաստավակ հանձնաժողովի վրա շատ լուրջ պատասխանատվություն է դրված։
Նյութերի ուսումնասիրության հիման վրա զեկույց է ներկայացվելու, եթե հիմքեր լինեն, հնարավոր է վերաբացվեն կամ հարուցվեն քրեական գործեր։ Օրինակ, տասնամյակներ առաջ տեղի ունեցած ընտրական և հետընտրական գործընթացներից ինչ ակնկալիք ունեն, հետաքրքրվեցինք Աննա Վարդապետյանից։
Քանի որ ժամանակահատվածը բավական երկար է և արխիվային փաստաթղթերի ամբողջականությունն էլ միշտ խնդրահարույց է բոլոր երկրներում, Հայաստանում էլ վստահ եմ այդ հարցը կլինի, թե որքանով է տեղեկատվությունը պահպանված։ Եթե տեղեկատվությունը օբյեկտիվորեն առկա չէ եւ հնարավոր չէ այդ տեղեկատվությունը վերհանել, փաստավակ հանձնաժողովից մենք որևէ ակնկալիք ունենալ չենք կարող կոնկրետ հարցի վերաբերյալ։ Հենց փաստահավաք հանձնաժողովի առաքելությունը դա է, եթե չկա պահպանված, ինքը իր զեկույցում կարձենագրի, որ այ չկա պահպանված հետեւյալը։ Կամ կա պահպանված SSS կետերը բացակայում այս կետը, որը մեր կարծիքով խնդրահարույց է այս պատճառով, որովհետև տեղեկատվության կորուստը եւս վկայում է որոշակի տեղեկատվության մասին, այսինքն եթե տեղեկատվությունը չի պահպանվել, բայց պիտի պահպանվեր եւ դրա համար կային օրենսդրական հիմքեր, ուրեմն այստեղ մենք ունենք արդեն չարաշահման դեպք, գուցե հանցագործության դեպք։
Անցումային արդարադատությունն իրականացվելու է սահմանադրության և միջազգային պարտավորությունների շրջանակում։ Մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ են նախատեսված, այդ թվում սահմանադրական։ Նախկին իշխանության օրոք Արցախի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությունում թե դրական թե բացասական փոփոխություններ նկատում է, բայց անցումային արդարադատությանը դեմ է։
Խիստ քաղաքականացված հատված է։ Ես այն բացասական եմ գնահատում, այն պարզ պատճառով, որ նախ մեծագույն ռեսուրսների այսպես ընդդրկում պետք է այն պարունակի, եթե մենք նկատի ունենք, որ ինչպես եւ այսպես ծրագրում նշվում, ամբողջական պետք է ամբողջական ուսումնասիրություն լինի, շատ դժվար է հիմա 91 թվականից սկսած ուսումնասիրել այն խնդիրները, որոնք առկա են եղել, օրինակ նույն ընտրական պրոցեսների հետ կապված։ Անդամները ովքեր են լինելու այդ հանձնաժողովի, այդ հանձնաժողովի անդամները, որ նշված է, որ պետք է հասարակության կողմից հարգանք վայելող լինեն, արդյոք լինելու են բոլոր այսպես հասարակության մեջ ներկայացված մոտեցումների կողմնակիցներ, թե լինելու են միայն այսպես իշխանության մոտեցումները պաշտպանողներ մարդիկ, որոնք ապրիլ-մայիսյան իրադարձությունները ողջունել են, թե նաև մարդիկ, որոնք դրանց չեզոք են վերաբերվել կամ հակառակ մոտեցում են ունեցել։
Մտահոգություն ունի, որ անցումային արդարդատությունը հին ու նոր իշխանության, այսպես ասած, սևերի և սպիտակների միջև անջրպետը խորացնելու է։
Պետք է հիշենք այն խնդիրը, որ մեզ մոտ կար արխիվները բացելու հետ ՊԱԿ-ի և տեսնելու, թե ում պապիկն է, ում պապիկին վրա մատնագիր գրեն։ Այս ժամանակ այդ խնդիրը բարձրացվում էր, որ հասարակության մեջ ստեղծվելու է անհանդուրժողականության, միմյանց նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի ինչ-որ նոր ազդակ։ Ես վախենում եմ, որ սա նույնը կարող է լինել։
Երբ որ ասում եմ, որ անցումային արդարադատությունը հաշտեցման գործիք է, մարդը, որը երբևէ չի կարդացել անցումային արդարադատության որևէ միջազգային փաստաթուղթ կամ որևէ վերլուծություն, միշտ ասում է, ինչ ես խոսում, ինչպես կարող է անցումային արդարադատությունը հաշտեցնել, բայց իրականում հենց որպես հաշտեցման գործիք է ստեղծված։
Հանձնաժողովը ձևավորվելու է օրենքով 2020 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում։ Գործողության ժամկետը 2 տարի է, անհրաժեշտության դեպքում կարող է երկարաձգվել ևս 1 տարով։ Գործունեության ուղղությունները, լիազորությունները կհստակեցվեն օրենքով։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չի բացառվում, որ առաջիկայում կառավարությունը հանդես գա արմատական փոփոխություններ նախատեսող ևս մեկ նախաձեռնությամբ, որով Հայաստանի բոլոր համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները կանցկացվեն բացառապես համամասնական ընտրակարգով։ Կառավարության ներկայացուցիչների խոսքով դրա անհրաժեշտությունը ծագել է հաշվի առնելով սահմանադրության և տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի տեքստում առկա հակասությունները։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Կառավարությունը նախատեսում է առաջիկայում թիմընտրությունների ձևաչափը փոխել և այն դարձնել համամասնական բոլոր համայնքներում։ Նախաձեռնությունը դեռ հանրային քննարկման պետք է դրվի։ Առայժմ համամասնական ընտրակարգով համայնքապետ ընտրում են 3 խոշոր քաղաքներում՝ Երևանում, Գյումրիում ու Վանաձորում։ Իսկ ինչն է ստիպում իշխանություններին համայնքապետի աթոռը դարձնել քաղաքական։ Տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը չհամաձայնեց, որ համամասնական ընտրակարգով համայնքապետի պաշտոնը քաղաքական կանացվում է, ու այդ ընտրակարգին անցնելու անհրաժեշտությունը հիմնավորեց տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքի ու սահմանադրության միջև եղած կազուսով։
Մենք հիմա ունենք մի վատ խնդիր, այսինքն մեր նախկին իշխանությունները տեղական ինքնակառավարման մարմինին տվել են լայն լիազորություններ։ Աշխարհի շատ զարգացած երկրներում կա համայնքապետի հետ կապման ինչ-որ մեխանիզմ, մեր երկրում դա չկա։ Այսինքն, այստեղ սահմանադրության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքում որոշակի իրավական տարբերություն կա։ Եվ այս իրավական, չեմ ուզի կազուս անվանեմ, այնուամենայնիվ այս հարցը լուծելու համար, որովհետև անսխալական մարդ չկա։ Եվ բնականաբար համայնքապետին ընտրող համայնքը իմ կարծիքով որևէ փուլում հնարավորություն պիտի ունենա լսել նրան, թե ինչու ինքը լավ չի կառավարում, և մի օր խնդրել, որ հեռանա, եթե դրա կարիք կա։ Անուղակի ընտրության պարագայում ընտրված ավականին այդ հնարավորությունը ունենում է, ինչը մենք այսօր չունենք։ Ես չեմ ուզում մենք միանգամից գնանք վատ սցենարով, որ դա դնում ենք նրա համար, որ համայնքապետերը հեռանան։ Ամենևին, ամեն դեպքում մենք ստեղծում ենք հնարավորություն, իրավական հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի չկանգնենք կազուսի առաջ։
2016 թվականին Գյումրիում ու Վանաձորում համամասնական ընտրակարգով անցկացված ընտրությունները հարթ չանցան։ Այն ժամանակ իշխող հանրապետականները և Գյումրիում, և Վանաձորում կարողացան այնպես անել, որ ի վերջո քաղաքապետի աթոռը բոնուսներով բաժին հասնի հանրապետականի թեկնածուին, թեև ընդդիմադիրներն ավելի շատ քվե էին ստացել։ Հեղափոխությունից հետո երկու քաղաքներում էլ նույն քաղաքապետերը շարունակում են պաշտոնավարել։ Այնինչ մի շարք համայնքներում գործող համայնքապետերի դեմ բնակիչների բողոքի ակցիաներից հետո հրաժարականներ եղան։ Շիրակի մարզի Անի խոշորացված համայնքում հեղափոխությունից հետո 1.5 տարի է բողոքի տարբեր ակցիաներով պահանջում են հանրապետական համայնքապետ Արտակ Գևորգյանի հրաժարականը։ Վերջինս, սակայն, անդրդվել է։ Նախարար Պապիկյանը ձեռն պահ մնալով համայնքի ու դրա ղեկավարի անունը տալուց նշեց, բնակիչը բողոքում է, համայնքի ղեկավարը չի հեռանում։
Մենք դեպքեր ունենք, երբ համայնքը 1 տարի շարունակ, տարի ու կես շարունակ, պարզապես չի գործում։ որովհետև համայնքապետը համառ է, կամ համայնքի բնակիչների ինչ-որ խումբ ճիշտ չի ներկայացնում իրավիճակը, իրենք են համառ, ու արդյունքում տուժում է այն քաղաքացին, ուզում է իր համայնքում հանգիստ ապրի ուղակի։ Այսինքն չի ուզում քաղաքականացվել, ուզում է հանգիստ իր բնականոն կյանքը չխաթարվի։ Հիմա մենք պարտավոր ենք մարդու բնականոն գործունեությունը ապահովել, պարտավոր ենք նաև ստեղծել իրավական մեխանիզմներ։ Այսինքն այդ պարտավորությունը կատարելու համար ես չպիտի կանչեմ համայնքապետին, ասեմ դիմում գրի, գնա, ես դրա իրավունք չունեմ։
Մեկ այլ փոփոխություն, որն արդեն պատրաստ է եւ սեպտեմբերի առաջին 10-օրյակում նախարար Պապիկյանը ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողով կներկայացնի մարզպետարանների օպտիմալացման ծրագիրն է։
Զեկուցելու եմ տարածքային կառավարման մասին նոր օրենքը, որի ազգային ժողովի հաստատումից անմիջապես հետո մարզպետարաններում կսկսվի օպտիմալացման իմ խոստացած ծրագիրը, որ արդեն պատրաստ է, այնուամենայնիվ դա կլինի օրենքին համապատասխան, այսինքն մարդիկ 2 ամիս առաջ կծանուցվեն դրա մասին, եւ արդեն մրցութային կարգով կհամալրվի նոր հաստիքացուցակը համապատասխան տվյալ մարզի իրական պահանջներին։
Դեռ նախկին իշխանությունները դիտարկում էին մշակույթի կամ սպորտի նախարարությունները Գյումրի տեղափոխելու հնարավորությունը, որպեսզի ապահովեն տարածքային համաչափ զարգացումը, սակայն դա այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Սուրեն Պապիկյանն ասում է, նախկին իշխանությունների վարած քաղաքականության արդյունքում Երևանում շատ թե քիչ զարգացում են ապահովել, որն էլ իր հերթին քաշել է մարզերի ռեսուրսը։ Հիմա նոր կառավարությունը մարզերի համաչափ զարգացման համար տեղերում ենթակառուցվածքները վերականգնում։ Սուրեն Պապիկյանը օրինակ բերեց, թե պետությունը միայն այս տարի քանի կիլոմետր ճանապարհ է հիմնանորոգում։
Այս պահին մեր նախարարության ղեկավարությամբ շուրջ գոնե նախնական, այսինքն մինիմալ թվի մասին եմ խոսում, 330 կիլոմետր ճանապարհ է կառուցվում 86 ծրագրի շրջանակներում, 100-ից մինչև 200 կիլոմետր ներհամայնքային ճանապարհների շինարարության մասին եմ խոսում։
Գյումրիի մասին էլ խոսելով ասաց, պատմական միջուկի մի քանի փողոցներ վերանորոգելով կարողացել են զբոսաշրջիկների լուրջ թիվ ապահովել։
Գյումրիում զբոսաշրջիկների այցը մի քանի անգամ, ընդհանուր 10-նյակ անգամ գերազանցում է նախկինում եղածին։ Ինչ են կարել, մեծ բան չեն կարել։ Գյումրիի պատմական միջուկը փորձում ենք մի փոքր խելքի բերել։
Վերջին շրջանում Գյումրին իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում է եղել անկախության օրվա գլխավոր տոնակատարությունն էլ այստեղ է անցկացվելու։ Նախարարից հետաքրքրվեցի, թե մյուս մարզերն արդյոք այսպես ասած չեն խանդի։
Գիտեք, խանդել պետք չի, մյուս մարզերում էլ իրենց զարգացման ուղղություններին համապատասխան այլ քայլեր են արվում։ Հիմա եթե Շիրակի մարզը չունի Արարատյան դաշտի հնարավորությունները, կամ չունի Տավուշի մարզի հնարավորությունները, կամ Գեղարքունիքի, այսինքն մենք նախանձենք լորեցիները, որ ինչու մենք չունենք Սևանա լիճ, չենք կարող նախանձել։ Դա մերն է, բոլորինս է։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նախատեսվում է, որ արդեն հաջորդ շաբաթ, սեպտեմբերի 3-ին, սահմանադրական դատարանը պետք է սկսի գրավոր ընթացակարգով քննել մարտի 1-ի գործով անցնող գլխավոր անվաստանյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի բողոքը։ Իրավաբաններից շատերի կարծիքով, սակայն սահմանադրական դատարանի գործող կազմի մեծ ամասնությունը նման քայլի դիմելու իրավունք չունի, քանի որ առկա է շահերի ակնհայտ բախում։ Այդ մասին իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նշել է փաստաբան Տիգրան Եգորյանը։
Հրեր Թովմասյանը մինչև իր սահմանական դատարանի անդամ նշանակվելը հանդիսանում էր հանրապետական կուսակցության ներկայացիչ, դրակաղական գաղափարախոսությունների իրագործող, այդ թվում նաև իր արտադրության նախարարի պաշտպանողման ընթացքում դրանք եվրոպական դատարանում ներկայացնող գերատեսչության ղեկավար եւ
հատկապես հաստատացան նախարար։
Այո, որովհետեւ այն ժամանակ Մարտունյանի դատարանում կառավարության ներկայացուցիչ գրասենյակն իր անմիջական ենթակայության ներքո էր գործում եւ մարտի 1-ի գործերով այս գրասենյակը ներկայացրել է դիրքորոշումների եվրոպական դատարան մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ, որոնք ուղիղ հակասության մեջ են այսօր քննվող գործով առաջադրված մեղադրանքի հետ եւ հետեւաբար Հրայր Թովմասյանն այս փաստերի հանգամանքների եւ այս գործի կապակցությամբ ունի ուղիղ հակառակ դիրքորոշում եւ հետեւաբար նա չի կարող հանդես գալ այս գործով որպես անկողմնակալ եւ անկախ անդամ։ Ես դեռ չեմ անդրադառնում մեր նախկինում վերված հիմնավորումներին, որ լիազորությունների մասին,
այսինքն առանց Թովմասյանի իմացության եվրոպական դատարանը Հայաստանի ներկայացուցիչը չէր կարող դիրքորոշում հայտնել առնվազն իմացության, սա նկատում եք։
Դա անմիջականորեն նրա ենթակայության ներքո
նույն դիրքորոշում
անձը դա երեւում, այսինքն կառավարությունն այն ժամանակ արտահայտել է դիրքորոշումները, ասենք Մուշեղ Սաղաթելյանի, Վարդգես Գասպարի գործերով, որոնք եվրոպական դատարանի վճռով, նույն գործերով
արժեք
Հայաստանի հերքվել են։
Ալվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս
Գյուլումյանը հանդիսանում է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի բարձր հովանավորությունը վայելող անձ։ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ նա նրա հրամանով ըստեյության դարձավ եվրոպական դատարանի դատավոր, ընդգրկվեց եվրոպական դատարանի դատավորի թեկնածուի ցանգի մեջ, այնուհետև 2009 թվականին Սերժ Սարգսյանի կողմից, հետո նույն Սերժ Սարգսյանի կողմից արդեն նշանակվեց սահմանական դատարանի անդամ, ակնհայտ է նրա այս մասով կողմերը
եւ կաշկանդվածությունը, որ
նախակալությունը գործին մասնակցող անձի նկատմամբ Քոչարյանի մասով, եւ նաեւ Ալվինա Գյուլումյանի հետ կապված կան բաց հարցեր, նա կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն ունի պարզաբաններ տալու, թե այն իր պաշտոնավարման ամբողջ ժամանակահատվածում մարտի 1-ի գործերով որևէ առաջխաղացման բացակայություն եվրոպական դատարանում արդյոք տեղի ունեցել առանց հայկական գրասենյակի մասնակցության,
գործուն միջամտության կամ այս դեպքում անգործության։
Ինչ վերաբերում է Ֆելիքս Թոխյանի եւ Հրանտ Նազարյանի մասով, այս երկու անդամները այն անդամներն են, ովքեր մասնակցել են 2008 թվականի փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրությունների վիճարկման
Տեր-Պետրոսյանի
դիմումը, մասնակցել են այդ գործով որոշման կայացմանը, նրանք ըստ էության մասնակցել են այդ գործի քննության ու որոշման կայացմանը այնպիսի հանգամանքներում եւ իրավիճակում, որոնց կապակցությամբ այսօր քննվում է քրեական գործ, առաջադրված է մեղադրանք համանրական դատարանի նկատմամբ, այնպիսի ճնշումների գործադրման, որոնք պետք է հանգեցնեին ցանկալի Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ցանկալի որոշման, եւ այդ որոշումը կայացվել է։ Այսօր այս մարդիկ ակնհայտորեն խնդիր ունեն անկողմնակալ եւ անկախ, այսպես ասած, դիրքորոշումների մասով,
եւ Արևիկ Պետրոսյանը չասացիք
Պետրոսյանը,
Թունյանը, հա, Արայիկ։
Այո, մոտավորապես նույն հանգամանքներն են, ինչ Թունյանը, Արայիկ եւ Խաչատրյանը, Աշոտ, հանդիսացել են նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ մեկը, մյուս ազգային ժողովի իրավաբանական վարչության պետ, եւ նրանք մասնակցել են փորձագիտական քննության իրականացման շրջանակներում այն երկու խնդրահարույց եւ այս մարտի 1-ի քրեական գործով առանցքային իրավական ակտերի փորձակնությունը, մեկը 0030 հրամանի սարտակարգ դրություն ունեցնելու մասին հրամանագրի, որոնք որ ինչպիսի հանգամանքները, որ արդեն իսկ նրանց տվյալ գործի հանգամանքների կապակցությամբ դարձնում են կողմնակալ դիրքորոշում ունեցող, եւ այդ գործից ծնված դիմումի շրջանակներում նրանք չեն կարող այդ գործի քննությանը մասնակցել։ Արևիկ Պետրոսյանը այդ ժամանակահատվածում 2008 թվականին զբաղեցնում էր ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնը, եւ նա կողմ է քվեարկել մարտի 1-ի, նույնիսկ 2-ի արտակարգ դրություն մտցնելու նախագահի հրամանագրին հավանություն տալու։
Եթե իրենք ասում են քվեարկություն չի եղել այդ դիշեր։ Չէ,
դե հիմա ֆորմալ ընդհանցակարգը հետեւյալն է, այսինքն այդ հրամանագրի դեմ չքվեարկելու արդյունքում
այն
ընդունվում է։ Եվ կողմ է քվեարկել ազգային ժողովի ընդունած հայտարարությունը, որով կոնկրետ գնահատականներ են տրվել մարտի 1-ի իրադարձություններին, եւ այդ գնահատականները սուզումելի հստակեցնում Եվրոպական դատարանների այսօրվա դրությամբ առկա վճիռներով հերքվել են։ Այս մարտի եւս նույնիսկ հականատես վկա է դառնում, եթե այդ իրադարձությունը գնահատականներ տվող անձ դեռ չեմ անդրադառնում նրանց լիազորությունների հարցին։ Ես դեռ միայն քննարկում
եմ
այս գործով նրանց մասնակցության անհնարինությունը։ Այս բոլոր անձինք, որ թվարկեցինք, Արևիկ Պետրոսյանը, Արայիկ Թունյանը, Աշոտ Խաչատրյանը, Ֆելիքս Թոխյանը, Հրանտ Նազարյանը, նրանք այս մարտի 1-ի գործով հկաներ են։
Ունենք արքավիճակ։
Դե Ֆելիքս Թոխյանը գիտենք, որ հարցաքննվել է, հա, մնացածը պետք է հարցաքննվեն։ Նրանք անկախ այդ արքավիճակը նախաքննության մարմինին շնորհելուց, իրենք վկա են հանդես գալիս։ Ուղղակի ուշ մենք ենք միջնորդելու, որ նրանց հարցաքննեն։ Բայց պետք է, այո, նրանք հարցաքննված լինեն, եւ կամ եթե չէ, ապա պետք է առաջիկայում անպայման հարցաքննվեն, դա կլինի բաց թողում նրանց չհարցաքննելը։
Պանի Գորյան, ձեր միջնորդությունը ինչ որ արձագանք եղել է։
Մեզ սահմանադրական դատարանը չի համարում գործին մասնակցող անձ,
եւ հետեւաբար չեն էլ կանչել լսելու ձեր բացարձակ միջնորդությունը,
չեն էլ քննարկել։
Եվ վերջինը այս մասով, եթե այնուամենայնիվ 3-7 գրավոր ընթացակարգով նիստանեն եւ ինչ որ որոշում արձակեն,
այս ամբողջ քննարկման հիմնական էությունն այն է, որ այս կազմով սահմանադրական դատարանի սահմանադրական դատարանը չի ապահովում անկախ, անկողմնակալ, անաչառ դատարանի ստանդարտները։ Հետևաբար այդ պայմաններում այդ կազմի կողմից ընդունված որոշումները չունեն այս ստանդարտին համապատասխան հեղինակություն, դրանք չեն անցնում անկողմնակալության օբյեկտիվ թեստը, և կարող են չընդունվել ոչ ժողովրդի կողմից, ոչ էլ կարող են ընդունվել իշխանության մյուս ճյուղերի կողմից, և իշխանության մյուս ճյուղերի համար սա ուղիղ պարտականություն է, բխող սահմանադրությունից, իրենց վրա դրված կոնկրետ պարտականություններից, և այնպես չի, որ նրանք կարող են աչք փակել իշխանության որևէ այլ ճյուղ, կամ այդ թվում նաև օրինակ սահմանադրական դատարանի կողմից սահմանադրության ոտնահարման վրա։ Նրանք պարտավոր են արձագանքել, և տվյալ դեպքում այդ արձագանքը կլինի սահմանադրական դատարանի որոշման չճանաչումը, սահմանադրական դատարանի որոշման չհարգումն ու չկատարումը։
Դա կարող է նաև անել դատարանը, երաշխիքյան համակարգը, դատական, որտեղ ինչ որոշում էլ կայացնի, բաստան իրագործողը լինելու է դատարանը։
Չէ, օրինակ իրավիճակներ կարող են լինել, երբ իրագործողը գործադիր իշխանությունը կլինի, ԱԱՑ-ն, դատախազությունը,
հատկանշական
ծառայությունը, և այս պայմաններում բոլոր իրավունքներն ունեն չճանաչելու այդ որոշումը, և սա շատ բացական հետևանքների կարա հանգեցնի։ Ես իրանք միշտ պետք է աչքի տակ ունենան, օրինակ Մոլդովայի սահմանադրական դատարանի դեպքերը, որում որի վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի և Վենետիկի հանձնաժողովը դրական դիրքորոշումներ են արտահայտել, և սա ցավալի կլինի, եթե այս արկածախնդրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը մցվի այդ դիրույթ։
Պարոն Գորյան, հիմա բուն գործի մասին, Քոչյանը դատարանում, սահմանադրական դատարանում փորձում է պարզել, արդյոք ինքը լինելով անձեռն մխելի որպես նախագահ կարող է քրեորեն հետապնդվել, և նաև խափանմամիջոց կալանք կարող է կիրառվել իր նկատմամբ, թե ոչ, կարող է, թե ոչ։
Ինքան ենք անդրադարձել, ինքան է քննարկվել, որ ինձ թվում է ստեղ երևի միայն մեղադրյալ Քոչարյանի պաշտպանները զուտ իրանց պարտականության բերումով ստիպված անընդհատ նորից ու նորից քննարկում են, բայց այլ քննարկելու բան չկա։ Տեսեք, առհասարակ Եվրոպական դատան դիրքորոշումներ կան, կամ այլ պրակտիկա էլ կա տարբեր երկրների, նույնիսկ խոսքի ազատության սահմանապակման իրավունքի շրջանակներում այդ անձեռնը մխելիությունը չի գործում։ Սահմանադրությունը հստակ սահմանը, որ այս անձեռնը մխելիությունը գործում է, այս ինստիտուտը նախատեսված է միայն այն բանի համար, որ կոնկրետ Պաշտոնյան հնարավորություն ունենա վայելելու այն բավարար անկախությունը իշխանության մյուս թևերից, որը բավարար կլինի սահմանադրությամբ և օրենքով իր վրա դրված պարտականությունների կատարման։ Ցանկացած այնպիսի գործողություն, որոնք դուրս են գալիս օրինականության և սահմանադրության տիրույթից և համապատասխանում են կոնկրետ հանցավոր արարքների նկարագրության, այս անձեռնմխելիության ինստիտուտը կոչված չէ որևէ երաշխիքներ տալու, այս անձեռնմխելիության ինստիտուտը չի տրամադրում որևէ պաշտպանություն։ Այս ինստիտուտի նպատակը այն չէ, որ համապատասխան Պաշտոնյանը օգտվելով իր լիազորություններից կարողանա խախտել այն իրավունքները, որոնց պաշտպանության համար նա պատասխանատու է և գործողվել է, այսպես ասած, ժողովրդի կողմից։
Այնուամենայնիվ, եթե Հրաչ Թոմասյանը և մյուսները հակասահմանադրական ճանաչեն,
և ես
սա ինչ է նշանակում, բանի գոյան, որ պետք է գնան բացեն մեկուսանի դռները, թե օրենսդրական փոփոխություն անեն, չգիտեմ։
Սա հենց այդ կետն է, իմ ասած, որ այս պարագայում գործադի իշխանությունը չի ճանաչում սահմանադրական դատարանի որոշումը, և վերջ,
և քննչական մարմինը չի կատարելու
այն։ Այս միայն սահմանադրական դատարանի դռները, ու ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, փաստորեն ամբողջ հիմնական բանավեճն այն մասին է, և այս մարդու հիմնական խնդիրը բարձրացրած այն է, որ ինքը անձեռնմխելի է, այնինչ ես չեմ պատկերացնում համապատասխան որակների և համապատասխան սկզբունքների պայմաններում կոնկրետ գործողությունների և արարքների կոնկրետ բովանդակության քննարկումից խուսափելու հնարավորությունը, որտեղ սրա մասին խոսք չի գնում։ Ենթադրենք, օրինակ, ենթադրենք ինչ-որ մեկն է անձեռնմխելի է, լավ, կոնկրետ արարքների պատասխանն ով է տալու։
Ազատ, ազատ։
Այդքան ապաշնոր կամպանիան մենակ մի դեպքում կարող է լինել, եթե նախագահը չէր ուզում ընտրել։
Այս դեպքերից հետո, եթե անգամ իրենք հավաքած լինեին 100% ձայն, միանշանակ է, որ ոչ բանակը, ոչ անվտանգությունը և ոչ ներքին գործերը նման քաղաքական ռեկավալը չեն ընդունել։
1996-ի նախագահական ընտրություններն ազատության աչքերով սեպտեմբերի 28-ի երեկոյան եթերում։
Իշխանությունը երևի շփանալով հիմարանալու հատկություն։
Հյուրընկալել ենք վարչապետի խորհրդական կալավանը ճանաչելի դարձրած Ռոբերտ Ղուկասյանին։ Բարև ձեզ, պան Ղուկասյան, շնորհակալություն, որ հյուրընկալվեցիք։
Ես եմ շնորհակալ համար։
Պան Ղուկասյան, մի քանի օր է հայաստանյան հանրությունը բավականին բուռ ընկերպով քննարկում է ամուսարի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Դուք վերջերս եք նշանակվել վարչապետի խորհրդական, նշանակվել եք, այսպես կարելի ասել, բնապահպանական միջավայրից։ Մտածել եք այս հարցի մասին, ամուսարի մասին մտածել եք դուք։
Այո, իհարկե մտածել եմ ու կարծում եմ, որ այսօր Հայաստանում գրեթե բոլորն էլ այդ ուղղությամբ քիչ թե շատ մտածել են։ Այո, այնպես կտացվեց, որ իմ նշանակումը համանկա ուղիղ հենց Սամոսարի այդ դեպքերի հետ, ու ես ընտրեցի այդ օրը երկու շաբաթ առաջ դեպքերից, բայց խնդիր չկա։ Տեսեք, ես Կալավանը ամբողջ ստրատեգիան մշակել եմ հենց այդ ուղղությամբ, որ համայնքը կարող է ներքին ռեսուրսներով, կայուն ճանապարհով զարգանալ, ու ամենակարևորը դա շրջակա միջավայրի պահպանությունն էր, որը Կալավանի ֆորմատում պետք էր լիներ, որտեղ առանց դրա ով այցելել Կալավան գիտի, չէր կարող որևէ զարգացում լինել։ 30 ընտանիքներ ունեցող գյուղը, որն ունի 1000 անտառներ, դա պիտի պահպանվեր, ու դա 7 տարիների պայքար էր, ոչ միայն անտառահատության, անտառահատումների, այլև գեսերի և ինչպես նաև հանքերի դեմ։
Այսինքն փորձել են ձեզ մոտ գես բացել, հանք բացել, դուք համայնքով ընդդիմացել եք և արդյունքում ունենք դուք եւ Հայաստան ունի այն կալավանը, որ այսօր կա։
Մենք չենք ընդդիմացել, մենք չենք դիմադրել, մենք ուղղակի մեկ քայլ առաջ ենք եղել։ Սա կարծում եմ շատ կարևոր է։
Այսինքն
մինչեւ ես կառուցողը, կառուցապատողը անցնում էր գործողությունների, մենք այդ ժամանակ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հետ համատեղ վայրի էնդեմիկ կարմրախայտի վանրաձուկ լցրեցին գետը բնակիչների հետ միասին, ու չեմ կարծում, որ ինչ-որ արկածախնդիր մեկը կփորձեր դեմ գնալ այս պրոյեկտին, ու ինչպես նաև կենթանական աշխարհի պահպանության ուղղված տարբեր ծրագրեր, այսինքն համայնքը պատրաստ էր վերցնել այդ ռիսկը իր վրա, դիմադրել, հա, այդ ուժին, ու ուղղակի իրենք որոշում կայացրեցին առանց ինչ-որ։
Դուք ասացիք մեզ ես, հեք եւ հանք պետք չի, մենք կարմրախայտնենք։
Ընդհանրապես չեն եկել, որ խոսեն, արդեն երբ որ տեսնում են միջավայրը, վախենում են, որովհետեւ միանշանակ էր, որ համայնքը դեմ էր կանգնելու ու չէր թույլ չէր տալու։
Հիմա վերադառնալով Ամուլսարի շուրջ ստացված իրավիճակին, ինչ կարող եք ասել, ինչ եք մտածում դուք այս հարցի շուրջ։
Տեսեք, ինձ թվում է ինքը շատ բարդ է, որովհետև սա այդքան բնապահպանական չի, ինչքան ինքը եւ քաղաքական եւ իրավական, հա, ինքը տարբեր անկյուններ ունի ու ինքը կարծում եմ շատ երկար քննարկող թեմա է։ Իրականում ես շատ կցանկանամ, որ Հայաստանում ոչ մի հանք չգործի ու ոչ մի ծառ չհատվի։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետև մենք ամեն դեպքում մեր երեխաների համար պետք է թողնենք ավելի մաքուր Հայաստան։ Սա գոնե այս նշանակումը հենց նշանավորվում է դրանով, իմ նշանակումը, որ կարծում եմ բոլորը տեսել են ու եթերով վարչապետի կողմից մեր հանդիպման ժամանակ, համայնքները պիտի լինեն ուժեղ եւ կայուն։ Գիտեք, եթե գլոբալ վերցնենք, եթե մենք թույլ լինենք, իսկ ինքը մեծ մեքենա է համաշխարհային շուկայում, իրենք միշտ փորձելու են տանել մեր ընդերքը։
Նկատի ունեք հանգարդյունաբերող ընկերություն։
Այո, ամբողջ աշխարհում է այդպես։ Մենք չենք կարող դիմադրել, եթե ինքը իմացա, որ այնտեղ ոսկի կա, ու դա իր համար հարստություն է, ինքը ամեն ինչ անելու է, որ տանի։ Դա միայն Հայաստանը չի, դա միայն այս կառավարության մասին չի խոսքը։ Մենք պիտի պատրաստ լինենք հաջորդ մեր սերունդների համար այնպիսի միջավայր ձևավորենք, որտեղ որ այդ ռիսկերը նվազեցված
է։ Շատ լավ, պարոն Ղուկասյան, բայց Լիդիան ընկերությունը ասում է, որ ես այդտեղ աշխատատեղեր եմ բացելու, ես լրացուցիչ այսքան գումար եմ հատկացնելու Հայաստանի պետբյուջեին։ Մենք այդ մասին ավելի մանրամասն քիչ հետո կխոսենք, նույն փաստարկն է վերում նաև Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, վերջերս գրառում կատարեց եւ ասեց 45-ից 50 միլիոն դոլար լրացուցիչ տարեկան եկամուտ, 750 աշխատատեղ։ Սա չի ուժեղացնի Ամուլսարին հարակից համայնքներ այս աշխատատեղերը։
Տեսեք, լավ հարց է, թե այսօրվա կառավարությունը ինչ որոշում կկայացնի, որտեղ այդտեղ կամ բազմաթիվ հաշվարկներ կամ մյուս կողմ վտանգ, չգիտեմ, ես տեղեկություններ չունեմ այդ մասով, կտեսնենք թե ինչպիսի որոշում կկայացնի, ինչպես նաև իմ քայլի խմբակցությունում էր այդ ամեն ինչը քննարկվել, դա հարցի մյուս կողմն է, բայց երբ ասում եք աշխատատեղեր, սա կարծում եմ հենց այստեղից պետք է սկսել, որտեղից է գալիս այս խնդիրը։ Տեսեք, Լիդիանի եւ ինչպես նաեւ մնացած բոլոր հանքարդյունաբերող ընկերությունների համար Ամուսարը հարստություն է իր համար, բնակչության համար թույլ, այսպես է բնակչությունը դիտարկում, ու սովետից է եկել այդ մտածելակերպը, որ հանքը դա աշխատատեղ է։ Կարծում եմ, այստեղ մենք լուրջ խնդիր ունենք ազգովի գիտակցել, որ այն, ինչ կա մեր ընդերքում, դա հարստություն է, ոչ թե թույն։ Եթե մենք չգիտակցենք, որ դա մեր ազգային հարստությունն է, ոչ թե դա թույնը, դա զուտ, եթե դա լինի, եթե մենք գիտակցենք, որ դա մեր հարստությունն է, մենք սովետի ժամանակ էլ կարող էինք ինչ-որ ձևով ազդել, որ այդքան շատ չլիներ, հա, մեր այս փոքրիկ երկրում հանքերը, բայց մենք միշտ դա դիտել ենք որպես, դիտարկել ենք որպես աշխատատեղ, իսկ հանքարդյունաբերողի համար դա եղել է հարստություն։ Կարծում եմ, այստեղ պետք է շատ կարևոր է նախ Հայաստանում մենք զարգացնենք հրատապ ձևով բնապահպանական կրթությունը, որի մասին շատ-շատերն են երկար տարիներ խոսել, բայց մենք չունենք դեռ այն կոնե միջին մակարդակը բնապահպանական կրթության, այդ են վկայում մանտարահատումները եւ այլն։ Ու շատ կարևոր է մենք դիտակցենք, որ ունենք մենք սպառվող ռեսուրսներ, որոնք մեր հարստությունն են, բայց որոնք որ մենք պետք է պահենք, այսպես ասած, սևորվա համար, հա, ժողովրդական լեզվով ասած, ու դա պետք է օգտագործենք շատ հրատապ դեպքերում։
Պարոն Ղուկասյան, դուք ասացիք, ընկերությունների համար դա հարստություն է, բայց բնակչությունը դա հանքը թույն է ընկալում, ինչու է այդպես։
Որովհետև ըստ իս պետք է բոլոր հանքերը պետականացնեն, որովհետև ինքը այդտեղից իր հարստությունն է դիզում, այսպես ասած բիզնես է անում, իսկ բնակչության համար աշխատատեղ, բայց երբ որ փակվի, բնակչությունը բնականաբար ունենում է այլայլված ռելև եւ փոչամբար իր բոլոր հետևանքներով, ու չեմ կարծում, որ այսօր ինչ որ մեկը ասի, որ ավելի լավ է ունենանք հանքեր, բայց չունենանք լավ շրջակա միջավայր։ Սա չեմ կարծում, որ ընդհանրապես ճիշտ հարց է, բայց մյուս կողմից ես չեմ կարող ասել, որովհետև ընդհանրապես սա նույնիսկ մեկ մարդու բան չի, այ մյուս կողմն էլ տեսնի տնտեսական, չգիտեմ, քաղաքական ինչ հարցեր այնտեղ դրված ու ինչպես են քննարկում, ես աշխատում եմ հնարավորինս շատ չմտնել, որովհետև հասկացանք, որ իմ նշանակումը ուղղակիորեն համընկավ սրա հետ, բայց նաև չգիտեմ, թե ինչպիսի որոշում կկայացնի կառավարությունը այդ դեպքում վարչապետի, սպասենք տեսնենք, բայց հույսով եմ, ավելի շուտ վստահ եմ, որ չեն կարող, հա, այդքան մարդ միասին կայացնեն սխալ որոշում, իսկ թե որն է ճիշտը, ճիշտն ասած, այս դեպքում թող քննարկեն, որոշեն ու
ես հասկանում եմ, որ դուք վերջերս եք նշանակվել, ինչպես ասացի, այսպես բնապահպանական միջավայրից եւ այն, ինչ որ դուք ստեղծել եք Կալավանում, նպատակկա տարածել Հայաստանի մյուս ամայնքներում, եւ կարծես թե միգուցե կաշկանդված եք, հա, այսպես ձեր տեսակետը հայտնել, բայց այնուամենայնիվ դուք վարչապետի խորհրդականն եք, ենթադրում եմ այս հարցի շուրջ նույնպես խոսել եք պարոն Փաշինյանի հետ, ինչ խորհուրդներ եք տալիս, նա ինչ է ձեզ ասում, կարող եք հնարավորինս հանրությանը ներկայացնել, ինչ է մտածում վարչապետը, նաև վերջին օրերին խոսել եք հետը, թե ոչ։
Տեսեք, մենք խոսել ենք միևնույնն է, չէ, իմ այստեղ գալը բոլորը գիտեն ինչներ, Կալավանի օրինակը տարածել մնացած բոլոր համայնքներում, ու վարչապետի առաջարկով ես եկել եմ այստեղ, ու մենք քննարկել ենք այդ թեման, թե ինչպես անենք, որ գյուղերը հզորանան ու այլևս չլինեն այսպիսի օրինակներ,
Ամուսարի օրինակներ,
օրինակ Ամուսարը կամ մնացած բոլոր հանքերը, որովհետև Կալավանի օրինակը չի դիտարկում որևէ սպառվող ռեսուրսի վրա հիմնված զարգացում,
ի տարբերություն Ամուսարի,
այսօր միայն Ամուսարը չի, մենք գիտենք, որ երկրում գնում ենք բայց այստեղ շատ կարևոր է, իմ միսիան նա պիտի լինի, ես ապացուցեմ, իհարկե ոչ միայն ես, այլ թիմը, այսքան մի քանի օր է կձևավորվի, մենք խոսել ենք վարչապետի հետ ու մանրամասն, թե ինչպես անենք, որ ուժեղացնենք մեր համայնքները ու ուժեղացնենք հենց այդ ճանապարհով, ու կարծում եմ, ես վստահ եմ, որ իմ նշանակումը կլինի միայն մեկ խումբ մարդկանց մեկ խումբ կլինի, ում համար որպես մինիմում սա չպիտի լինի ուրախալի փաստ, դրանք լինելու են այն մարդիկ կամ խմբերը, որոնք որ իրենց թվում է, թե իրենք դոմինանտ են այդ տարածքում եւ կարող են լինել որոշ համայնքապետեր, կարող են լինել որոշ գեսերի տերեր կամ անտառահատմամբ զբաղվող, հա, այնց խմբերի ղեկավարներ եւ այլն, ինձ թվում է իրենք պետք է ջղաձգվեն զուտային պատճառով, որովհետեւ այն, ինչ որ մենք գնում ենք, այն, ինչ որ ես կփորձեմ տարածել մեր գյուղերում, դա լինելու է ճիշտ հակառակը, դա լինելու է, որ այդ հատարածներում չպիտի լինի խոշոր, որը պարտադրում կամ ճնշում է մանրերին կամ միջինին, այլ պետք է համայնք ունենա մեկ միասնական գաղափար, մեկ միասնական ծրագիր եւ իրենց երեխաների լավ ապագայի համար գնան զարգացման։ Սա ես հույս ունեմ, որ ինչքան ես փորձում եմ ամենաարագ եղանակով ապացուցեմ, որ այսպես էլ է հնարավոր զարգացնել, ու փորձենք տեսնենք արդյունքում, թե տնտեսության վրա ինչպիսի ազդեցություն է թողնում, երբ որ համայնքը օրինակ զարգանում է գյուղատնտեսությունը, ինչ որ տեղերում դա կախված կլինի համայնքից վերականգնվող էներգիան նկատի ունենալով արևայինը, ու կարող է լինել ինչ որ համայնքում IT ոլորտը, բայց պետք է հնարավորինս արագ այս փորձնական քայլերը արվի ու տեսնենք, թե ինչպես է դա մեր մոտ ստացվում։ Ես ամեն ինչ անելու եմ զուտ այն գաղափարի համար, որ հնարավոր է, ու սա նաև վարչապետի կողմից է շատ, այսպես ասած, հրախոսվում, որովհետև ըստ էության բոլոր կանաչ լույսերը կան, որպեսզի մենք դա իրականացնենք, այսինքն չպիտի լինի ինչ-որ մի խոչընդոտ, որ ընտրված համայնքներում մենք կարողանանք այս ճանապարհով զարգացնենք։
Անվկասյան, վերադառնալով Ամուրսարի խնդրին, դուք գիտեք LRD-ի, այսպես ասած, զեկույցը մոտ 300 աջանոց կարդացել եք, թե դեռ ժամանակ չեք։
Ժամանակ չեմ, ճիշտ ասած, ես դեռ չեմ հասցրել այստեղ տուն գտնեմ վարձով, ու հիմա ես փուլում եմ, ու նույնիսկ այդ շենքում, որտեղ որ ես կամ, ես մի 3-4 հոգու եմ հասցրել ճանաչել, ոչ ավելին, այսինքն այս պարագայում, չգիտեմ ով ինչպես է պատկերացնում, բայց այնտեղ բաներ կա, որ պետք է մարդ ճիշտ իրեն պահի զուտային առումով, չճանաչելով դեր մարդկանց, ես չեմ կարող նախ խոսել ինչ-որ մեկի անունից կամ, չգիտեմ, կառավարության անունից, ես կարող եմ խոսել այն գաղափարի, այն մտքի, որի համար որ ես եկել եմ, դրա մասին, պլանների մասին, թե ինչ ենք պատրաստվում անել, ինչպես գյուղերը զարգացնել, և ընդհանրապես այնպես անել, որ մոտ ապագայում մենք մեր հույսը չդնենք հանքարդյունաբերության կամ մեկ այլ սպառվող ռեսուրսի վրա։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։